Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Pavly Smetanové Sonin deník. Vydalo nakladatelství Lidové noviny. Více informací naleznete na webových stránkách www.ostrovanka.cz nebo www.ostrovanka.sonia.cz. Čte Pavla Smetanová.
Na výšku se taky moc nehodím. Po roce poflakování se po různých místech v Evropě jsem se rozhodla, že se zkusím přihlásit na nějakou výšku. Snažila jsem se učit, ale nějak mi to nešlo. Vůbec jsem si nedovedla představit, co by to bylo za průšvih, kdyby mě na tu výšku nakonec vzali a já se pak musela jen šrotit. Pořád jsem totiž koukala do knih a přemýšlela o tom, jak je svět šílený. Pár dnů po mým odjezdu ze Švýcarska mi volala Izabela, že se jí zastřelil táta. Brečela do telefonu a já jsem byla v úplném šoku. Taková idylická rodina, šarmantní italský táta, uznávaný lékař, nádherná norská máma, která byla ke všemu úžasná a milá a sympatická, sourozenci, kteří se všichni rádi scházeli doma u rodinného krbu, miliony přátel, krásný barák, všechno možné bohatství světa a teď tohle. Izabela se utápila v slzách a říkala, že její táta přišel o práci v nemocnici. Šíleně ho to sebralo a skoro přestal docházet domů, s nikým se nebavil, i když to byl ten nejspolečenštější člověk, jakýho jsem doposud měla možnost poznat. A pak ho našli v lese, tam u nich v horách, policajti s prostřelenou hlavou. Nechal dopis na rozloučenou, kde se všem omlouval. Izabela byla smutná, vzteklá a zlomená. Jak jim to mohl táta udělat? Nejraději bych se bývala sebrala a jela za ní, ale v téhle situaci by to asi nebylo nejlepší, nehledě k tomu, že jsem před sebou měla ty zpropadené zkoušky. Ty samozřejmě skončily úplným fiaskem, protože jsem se na všechno vykašlala a ještě byla arrogantní na zkoušející profesory. Mezitím už jsem ale měla v rukávu jednu práci, po které jsem fakt toužila. Jedna cestovka mi odpověděla na dopis a nabídla, že pro ně můžu jet pracovat do Tuniska jako průvodkyně českých turistů. A tak mi docela spadnul kámen ze srdce, když mě na žádnou školu nevzali. Zbalila jsem si pokolikátý už kufr a vyrazila. Ze západu na jih. Když jsem vystoupila na monastýrském letišti, dejchl na mě horký, vlhký vzduch, jak v nějaký prádelně. Tam na ně čekal Tunisan Ahmed z místní cestovky a ten mě zavezl autem do vesnice Hammamet. Tam mě ubytoval v docela velkém hotelovém pokojíku s výhledem na bazén, takže jsem byla prvních pár dnů docela spokojená. Trošku jsem se zabydlela a druhý den jsem se v hotelu seznámila se svojí kolegyní Marí. Byla to asi 45-letá bývalá učitelka. A když zjistila, že jsem tam poprvý a nic a nikoho neznám, nabídla se, že můžu jeden den jezdit s ní za jejíma turistama a poslouchat, co jim říká, abych se něco naučila. Myslím, že se jí potom učitelování docela stejskalo, takže jsem jí asi právě přišla vhod a ona mě taky. Už druhý den jsem ale poznala, že bydlet v jednom hotelu s turistama asi nebyl ten nejlepší nápad. Vyčíhli si totiž, kde bydlím, a začali mi každou chvíli klepat na dveře, takže jsem neměla prakticky žádný soukromí, na což jsem nebyla připravená. Třeba jsem si šla ráno zaplavat do bazénu, když na mě někdo volá: "Slečno Soňo, kdy pak za námi dnes přijdete?" Všechno měli samozřejmě napsané na nástěnce v recepci. Pak jsem šla na snídani a u mýho stolu se zastavili nejméně 4 lidi a ptali se, co je novýho v Čechách, nebo jaký má být dneska počasí. Tak jsem se šla projít po starém městečku Hammamet, který bylo mimochodem moc pěkný. Zastavila jsem se tam v jedné hospůdce na studený pivo. Bylo strašný vedro, úplně země lilo a tam si ke mně přisedli nějaký Němci. Dali jsme se do řeči a já jsem zjistila, že to jsou původem Poláci, kteří kdysi emigrovali do Německa a kteří do Hammametu jezdili každý rok, protože tam měli nějakého tuniského kámoše Mohameda, se kterým se navzájem navštěvovali. Slíbili mi, že se mi ozvou a že můžeme spolu někam vyrazit. Pak jsem si šla sednout k moři a chvíli přemýšlela a s údivem jsem zjistila, že se mi po nikom vůbec nestejská a že se mi tu strašně líbí a že se děsně těším na to, co dalšího mi život přinese. Marie mi fakt hodně pomohla a ukázala spoustu důležitých a zajímavých věcí. Byla docela legrační. Všechno brala strašně vážně a klientům při schůzkách třeba půl hodiny vyprávěla, jak mají jíst tuniský národní předkrm, brik, což je taková smažená placka s tekutým vajíčkem uvnitř. A že když to rozkousnou, tak si nemají potřísnit halenku tím vejcem. Nebo že když si naberou na chleba pálivou pastu harisu, tak se možná zakuckají. Jinak ale byla hrozně hodná, taková dost razantní, nosila úplně šílený drdol z odbarvených blond vlasů, takže zezadu vypadala, jako by na hlavě měla žlutou cukrovou vatu. Když jsem se jí ale svěřila, že chci bydlet sama, odpověděla mi, že jsem se zbláznila. Ona sama už asi 10 let bydlela v jednom hotelu a přišlo mi, že jí to tak taky vyhovovalo. Marie prostě svůj život zasvětila cestovnímu ruchu a nijak zvláštní nevadilo, když za ní turisti chodili, kdykoliv ji někde uviděli. A tak jsem se jí smála, že až jí jednou pochovají, tak jí otočí hlavou směrem do cestovky v Praze, jako muslimy, který pochovávají hlavou směrem k Mekce. Rozhodla jsem se vyřešit to svoje ubytování a nejdřív zašla do místní agentury, se kterou jsme tam spolupracovali. Tam mě od začátku balil takový hnusný sliský Tunisan Ali, který tam dělal šéfa, a ten mi rovnou řekl, že něco takového nepřipadá v úvahu, že je to nebezpečný, ale že bychom mohli vyrazit spolu na večeři a promluvit si o tom. Tak to teda tuhle hnus jeden. Mezitím jsem potkala v Hammametu znovu ty emigranty Poláky, který se ke mně strašně hlásili, a prej ať s nima jdu za Mohamedem. A tak jsem šla. Byla jsem strašně zvědavá, jak to může vypadat u někoho doma. Mohamed bydlel s rodičema na okraji starého města v přízemním baráčku, kde byla ale jen maličká kuchyňka a jedna ložnice, jinak se žilo v podstatě celoročně na dvoře, kde měli mnohem víc místa. Tam už byl taky nachystaný stůl s igelitovým ubrusem, na kterým stála obrovská mísa s kuskusem a nějakým masem a zeleninou. Mohamedova rodina mě strašně dobře přijala, hned mi přinesli talíř a skleničku. Byli strašně věřící, takže jsme celý večer pili kolu a limonády, blebleble. A naložili mi horu kuskusu na talíř. Bylo to zajímavý, akorát mi to teda moc nechutnalo, protože to bylo jehněčí maso, to jsem nenápadně podstrčila tomu Polákovi Michalovi, ale celkově jako zážitek to bylo nepřekonatelný. Bylo zajímavý pozorovat, jak se spolu lidi dokážou domluvit i přes rozdíl řeči, kultury a barvy pleti. Mohamed uměl trošku německy, takže se snažil překládat, ale jeho rodiče uměli opravdu jen arabsky, takže s nima se nešlo domluvit skoro vůbec. Ale mezi tou polsko-česko-německo-francouzskou arabskou hatmatilkou se nestratila přátelská atmosféra večera. A to bylo fakt strašně důležitý. Mohamed mi slíbil, že mi pomůže sehnat nějaký bydlení. A vůbec nic za to nechtěl, což byl v Tunisku dost velký nezvyk. Ale Magda, manželka Michala a její rodina mě ujistili, že se nemusím bát a můžu to brát vážně, protože Mohamed je prej fakt naprosto úžasný člověk, kterýmu se dá stoprocentně věřit. Další den jsem měla sraz s Mohamedem v 10 ráno v centru Hammametu. Je mě pozdravil a slema. A vedl mě směrem k Medíně, to je stará opevněná část arabského města, kam jsem se ještě neodvážila proniknout sama, protože hned z kraje jsou v uličkách obchodníci s čímkoliv, který člověka vůbec nenechají na pokoji. A uvnitř je taková spleť uliček, že by se tam člověk hnedka ztratil. Nechápala jsem, kam to jdeme, ale Mohamed mi naznačil, ať se držím těsně u něj a neohlížím se napravo ani nalevo. Prošli jsme kolem obchodníků s kůží, s hadrama, s falšovanýma parfémama, s měděnýma cetkama, s kabelama, se suvenýrama. A pak s vodníma dýmkama, až jsme se ocitli v uličkách, kde bylo pusto prázdno, jen z oken domů se linula vůně vařeného oběda a arabská hudba. Mohamed mě vedl jednou doprava, dvakrát doleva, pak kus rovně, takže jsem za chvilku úplně ztratila jakoukoliv orientaci. A najednou jsme se ocitli před barákem, který byl nalepený mezi dalšíma barákama. Mohamed vytáhl klíče, otevřel a já jen zírala s otevřenou pusou. Tohle jsem v životě neviděla. Dole v přízemí byla kuchyň se sporákem, dřezem a dokonce automatickou pračkou. Vedle malej obýváček s proutěnýma křesílkama a za ním patio. Víte, co je to patio? Prostě takový dvorek uvnitř domu, kde se dá i pěstovat kytky a je tam vždycky chládek. A ta šachta působí vlastně i jako větrání. Bombastický. V prvním patře byly dvě ložnice a koupelna a ve třetím patře malinkatý pokojíček, ze kterého vedly schůdky nahoru na střechu, kde byla obrovitánská terasa s výhledem na celou Medínu a na moře. Celý dům byl pro mě. Mohamed mi říkal, že to patří jeho známým žijícím ve Švýcarsku, že takovýhle dům se normálně vůbec pronajmout nedá. Hned na místě jsem zaplatila zálohu a nadšeně si jela do hotelu pro své věci. Mohamed s Michalem se nabídli, že mi pomůžou se přestěhovat, což jsem s radostí přijala. Za to se mi večer pozvala do kavárny v Medíně, která byla přímo v té části těsně u moře, kde se sedělo na zemi na barevných polštářcích, pil se mátový čaj s piniovejma semínkama a kouřila se tam vodní dýmka. Turisti tam skoro nepáchli, chodili tam hlavně obyvatele Medíny, tak jsem si říkala, že nejvyšší čas dát o sobě vědět, že teď tam bydlím taky já, jako vůbec jediná cizinka, údajně. A tak jsme tam s klukama seděli, všichni místní obyvatelé se na mě pokradmo nechápavě dívali. My jsme se smáli a výborně se bavili a pili čaj a kouřili dýmku. Vedle nás šplouchalo moře a nebe bylo tak nádherně posetý hvězdama, že jsem si říkala, jestli se mi tohle náhodou nezdá. Ale nezdálo. Kluci mě pak doprovodili domů a mě asi v 4:30 ráno probudil muezín z vedlejší mešity vykřikující první ranní modlitbu do amplionu. Alláh akbar. Bůh je velký, poslední dobou jsem to začala pociťovat docela intenzivně. Sama mezi muslimy. První dny jsem si připadala jako Alenka v říši divů, těch vůní a nových dojmů. V Medíně už si docela zvykli, že tam chodí mladá cizinka domů. Sice ze začátku trošku nevěděli, co si mají myslet, ale po čase už mě ani prodavači netahali za rukávy a nepokřikovali na mě hello beautiful, ale jen mě zdravili a slema nebo bislema podle toho, zda jsem zrovna přicházela nebo odcházela. Koupila jsem si flašku vína, že si ji v klidu po práci vypiju doma při západu slunce. Byla jsem docela unavená z práce, měla jsem za sebou spousty kiláků autem v tom šíleném vedru v uniformě. Auto jsem zavezla do servisu, protože mělo urvaný zrcátko a já jsem musela celou dobu řídit jen postranníma zrcátkama. Jenže tam mi ho vzali a řekli, že mám přijít zítra, vtipálci. Vzala jsem si teda taxíka a řekla mu, ať mě vezme k Medíně. Taxikáři, to byla vůbec taky kapitola sama pro sebe. Prostě k vám klidně přibrali další spolucestující a vůbec je nezajímalo, jestli se vám to líbí nebo ne. A takhle ke mně můj taxikář přibral kuka, odhadem tak 25-letýho takovýho blondiáka s malou hlavou a brejličkama. Přistoupil a byl docela v šoku, že už tam někdo sedí. Jel taky do centra. Začali jsme se spolu bavit anglicky a on mi řekl, že se jmenuje Jeroen, že je Holanďan a dělá tady učitele golfu na místním hřišti. Použila jsem jen tak pro srandu pár holandských frází, který jsem si pamatovala ještě z mý návštěvy Amsterdamu. A on se smál a ptal se mě, kam jedu. Tak jsem mu říkala, že už pár dní bydlím v Medíně, na což koukal jako blázen. Najednou strašně zrudnul a ptal se mě, jestli by se ke mně nemohl podívat, že by ho strašně zajímalo, jak to tam uvnitř vypadá. No a víceméně se ke mně domů sám pozval. Já mu na to hnedka řekla, že jasně a jde ke mně, že mám doma flašku vína, kterou nechci pít sama. Trošku se zarazil, podíval se na mě a pak řekl, že teda jo, a šli jsme. Později se přiznal, že ze mě v tu chvíli dostal tak trochu strach. U mě doma se mu ukázala celý barák a pak jsme si sedli na terasu, koukali na západ slunce a na moře a já přinesla nějaký olivy a tuňáka, což jsme zlábli a Jeroen se projevil jako strašně vtipný společník. Flašku jsme dopili a tak jsme šli koupit ještě jednu, ale to tam nebylo tak jednoduchý. Tak Jeroen nějakou vyžebral v restauraci, kde mu ji tajně prodali a zabalili do papíru a vyžahli jsme ji taky. Bylo ale pořád dost brzo a tak jsme přemýšleli, co s načatým večerem. Já měla po pár hodinách pocit, že se s Jeroenem známe snad od jak živa. A tak jsme si vzali taxíka a jeli do hospody jménem British Bar, která byla plná cizinců. Tunisani tam totiž nesměli, protože nesmějí jako muslimové pít alkohol. A tak se tam scházejí většinou ti, co jsou daleko od domova a sem přijeli za prací. Jeroen tam znal půlku lidí a tak mi je všechny představil, některý byli celkem sympatický. Když jsem se pak doma chystala usnout, začaly se zase ozývat modlitby z mešity. Je to taková směsice něčeho romantického a zároveň hrůzostrašného a exotického, že jsem se toho nemohla dosyta naposlouchat. Allah Akbar. Nová postavička do mý sbírky. Venku bylo neustále vedro k zalknutí a já jsem se mezi prací tak stíhala jít vykoupat do moře, chodit do British Baru a seznamovat se s novejma lidma. A tak jsem se v hospodě seznámila se Slovenkou Mirkou. A to bylo, řeknu vám, teda pěkný číslo. Holka ze slovenské dědiny, vychovaná strašně přísně katolicky. Její rodiče byli maďarský Slováci, takže ona mluvila dvěma jazykama. Ale to taky bylo všechno. Přihlásila se k jedný velký slovenský cestovce, že bude dělat delegátku. Řekla jim, že řídí auto, mluví francouzsky a všechno zná. Jenže jak se zjistilo, francouzsky uměla asi 5 slov a řidičák měla ještě mokrej. Do hospody přišla sama, prý zrovna minulý týden dorazila. Byla hned strašně ráda, že jsme se seznámili. Pořád mi říkala Sonička a chtěla, abych ji zaučila, protože jsem jí přišla děsně zkušená, což mě pobavilo. Ale hlavně ona byla o 3 roky starší než já. A tak jsem s ní začala jezdit v autě po okolí a dělala jí autoškolu, protože ona nedokázala sama ani nastartovat. Učila jí francouzský fráze, aby se aspoň trošku domluvila v hotelech a s řidičema autobusů. A ona mě za tohle všechno bezmezně milovala a vyprávila mi svoje životní historky. Její táta byl poměrně agresivní alkoholik a maminka dost nemocná. Mirka se rozhodla vyrazit do světa, vydělat peníze, aby je mamince mohla posílat. K tomu všemu byla ale poprvé pryč domova a tak se chovala jako utržená z řetězu. Objevila v sobě nymfomanský sklony a tak kosila místní mladíky jednoho za druhým způsobem, který mi naprosto vyrážel dech. Jednou večer ke mně přišla na sklenku vína na moji terasu ale když jsem jí chtěla dolejt, řekla, že nemůže, že má sraz s nějakým číšníkem z jednoho hotelu. Stoupla si před zrcadlo, napnula kratinkou minisukni, vystrčila prsa a prohlásila. Proporcie sů, šunky, vytrčajů, Sonička, idem na lov. A zmizela v tmavých uličkách Medíny. Já ještě chvilku popíjela a koukala se na západ slunce nad mořem, který mi vždycky spolehlivě vyvolal šíleně melancholickou náladu. A pak jsem šla spát. Druhý den se u mě Mirka objevila s flaškou vína a vyprávila, jak ji od číšníka dostala a že mi ji nese, protože ona sama moc nepije a prej si to já zasloužím. Pak už zase utíkala, že má na pláži rande s chlápkem, který pronajímá lehátka. Slíbila jsem jí udělat pořádnou nalejvárnu, protože jí za pár dní měla přijít šéfová a kdyby zjistila, že neumí francouzsky a neumí řídit, vyrazila by ji a to by mě moc mrzelo. Mirka byla strašně učenlivá, takže se mi podařilo do ní nabušit nějaký francouzský fráze a ještě k tomu ji naučit aspoň trochu řídit. Sice jezdila maximálně na dvojku a strašně pomalu a parkovat neuměla vůbec, ale aspoň to dělalo lepší dojem, než když neuměla nastartovat. Jednou mi přišla říct, že jejímu klientovi sežral bankomat kartu a že jí prosil, ať s ním jde do banky to vyřídit, jenže ona francouzsky fakt skoro neuměla. Ale odvážně šla a řekla tam a přitom názorně předváděla Le bankomat a manger la carte de mon client. Bankomat sežral kartu klientovi. A dělala, že si cpe kartu do pusy a poliká jí. A nějaký úředník pochopil, šel do bankomatu a kartu vyndal a bylo. Klient byl prej nadšený a na Mirku hned napsal pochvalu do cestovní kanceláře. Takže vlastně nezáleží na tom, kolik toho člověk umí, ale jak to zvládá používat. Jednou zase zbalila nějakýho chlápka, kterýho si přivedla do svého hotelového pokojíku. Koupila si kvůli tomu nějaký červený krajkový prádlo. Ten chlápek ní přišel, přinesl jí flašku červeného, kterou ona strčila hned do skříně. Všechny flašky od milenců dávala zásadně mě, prej si to zasloužím, a řekla mu, ať moc neokouní. Takže chlapík se nedal dvakrát pobízet, jenže pak si myslel, že u Mirky zůstane do rána a že jsou jako teď pár. Ona mu dala ale do ruky boty a jeho oblečení a řekla mu, ať jde pryč, že se chce pořádně vyspat a vypoklonkovala ho z pokoje. Pak ale přijela ta jí šéfová ze Slovenska. Nafoukaná, naondulovaná panička strašně flirtovala se všema šéfama místní cestovky. A Mirce řekla, že jí přijede nějaký televizní štáb a pojedou na pár dní natáčet na Saharu. Takže prý má jet s nima a překládat jim. Mirka se málem zhroutila, protože věděla, že tohle je její konec. Ptala se mě, co má dělat. A já jí řekla, že to buď musí tak perfektně zahrát, že si o té Sahaře něco načte a pak se prostě bude tvářit, že překládá, ale bude si říkat svoje věci, nebo že bude muset jít s pravdou ven, tak ať to zváží podle situace. Na neštěstí ale ta šéfová uměla dobře anglicky a blbě francouzsky, takže se nedala oblafnout a po třech dnech se vrátila Mirka ze Sahary úplně psychicky na dně. Že je to jistý konec, že se tam nakonec rozbrečela a přiznala barvu. Ještě prý, že tam byl alespoň kameraman, který s ní strávil večer a taky prima řidič autobusu. A hned se zasněla, že ten řidič byl prý fakt strašně hezký. Takže to samozřejmě dopadlo tak, že Mirku vyhodili. Než se rozloučila, byla večer u mě na terase a řekla mi, Sonička, neboj se, já se vrátím. Keď ma vyhazuju dvermi, já prýjem oknom. Tak jsem doufala, že to tak opravdu udělá. V Tunisku se člověk nenudí. Jednou jsem byla v čistírně. Netoajáš vit e bien, čistírna rychlá a dobrá, aby mi vyčistili uniformu. Druhý den jsem si pro ní přišla a koukám jako vrána. Ale na té uniformě chyběly všechny knoflíky. Tak jsem se ohradila, že to snad nemyslí vážně. A oni na to sledovým klidem, že co jako mají dělat, když knoflíky upadly. Tak jsem jim říkala, že mi je musí nahradit. Vzali si uniformu zase zpátky a řekli, ať přijdu další den. Další den ale tu uniformu nemohli vůbec najít. Třetí den jsem přišla, že stropím povyk, ale paní už si mě pamatovala, tak mi podala uniformu. A já jsem se zase nestačila divit. Všude byly přišitý obrovský bílý knoflíky, který byly ale větší než knoflíkový dírky. Nezmohla jsem se ani na scénu, jen jsem jim ukazovala, že knoflík neproleze dírkou a že to chci mít okamžitě předělaný. Jenže další den byl pátek, což je muslimská neděle, takže mi nakonec knoflíky přešila Mirka. Jindy jsem zase zajela za Marií, za mojí kolegyní a byli jsme nakupovat v SÚS. Marie měla jít totiž na svatbu nějakého významného politika, tak si potřebovala koupit slušně vypadající blůzu. Přišli jsme do krámu, Marie si ale nemohla vybrat, přehrabovala se v těch hadrech a nevrle odbývala prodavačky. Nakonec si chtěla koupit halenku s upadnutým knoflíkem, který strčila do kapsy, že si ho doma přišije. Pokladní ale spal na kase. Marie se ho nervózně ironicky zeptala, jestli jako spí, a on odpověděl, že ano. Marie na něj podrážděně vyjela, že si siestu má dělat doma a ne v krámě. Pokladní unaveně odpověděl, že je v krámě doma a že tu i spí. A na důkaz toho si dal hlavu do dlaní a usnul na pultě. Marie do něj naštvaně dloubala prstem, aby ho vzbudila. A ptala se, jestli vůbec má platit. 100 let stará kasa zadrnčela, pokladní schrámnul peníze, aniž by je přepočítal, dal si hlavu do dlaní a opět usnul. Marie pěnila a já jsem se prohýbala smíchy. Takhle jsem se už dlouho nezasmála. Brzy mi do smíchu ale bejt přestalo. Jela jsem v noci z Hammametu do monastýru na letiště. Byla jsem docela rozespalá a vezla jsem v kufříku strašně moc peněz, který jsem měla předat na letišti za výlety, který jsem tu prodala. Jak jsem byla unavená, viděla jsem nějaký stíny, prostě nějaký lidi, a ti mě stopli. Ten jeden měl uniformu, tak jsem si myslela, že je to policajt. Zastavila jsem a najednou se ke mně do auta přiřítili 4 mladí chlápci, kteří mě prosili, abych je svezla do SÚS. Neměla jsem odvahu je nesvést. Z toho jednoho se vyklubal tuniský voják a z těch dalších jeho alžírský kámoši. Byli v poměrně bujarý náladě a strašně veselé si se mnou povídali. Já jsem ale před sebou měla hodinu cesty, byla tmavá noc a začínal pršet. Byla jsem strašně unavená, měla hrozně moc peněz sebou a k tomu 4 Araby v autě, no potěž. Měla jsem fakt stažený zadek celou cestu a snažila se s nima bavit jakoby veselé a nenásilně, aby v případě, že mě budou chtít někde okrást nebo znásilnit, zabít, si nakonec řekli, že jsem na takovýhle jednání moc sympatická a aby si vyhlídli, když tak jenom oběť. Jenže oni byli nakonec fakt úplně v pohodě, v SÚS vystoupili a asi 5krát mi strašně děkovali a zvali mě, ať za nima přijedu na drink. Když vylezli, tak mi spadnul šílený kámen ze srdce, že jsem skoro nabourala do zdi z toho hodinového stresu. Na letišti jsem odbavila turisty, předala v pořádku peníze a chystala se jet zpátky. Venku začal mezi tím šílený slejvák, ale takovej, jaký jsem ještě nikdy nezažila. Nebylo vidět na krok. Já jsem stála na letišti a nemohla ani k autu, ale po půl hodině jsem si řekla, že se musím ještě dostat domů, protože jsem druhý den od rána musela objíždět všechny hotely. A tak jsem přeběhla a úplně mokrá nastoupila do auta a odjela z letiště. Jenže jak šíleně pršelo, fakt jako kdyby někdo lil kýbly vody na přední okno a stěrače prostě nestíhaly. Nijak jsem se v monastýru ztratila. Voda strašně rychle stoupala, až jsem už skoro nemohla projíždět. Bála jsem se, že mi začne téct dveřma do auta, jaký bylo všude plno. Na malou chvilku přestal pršet a tak jsem si sundala botky a bosa vystoupila, abych se podívala, jak vysoko je chodník, jestli by se na něj nedalo vjet. Jenže sotva jsem vstoupila do vody na ulici, uviděla jsem všude kolem sebe prohánějící se krysy. A tak jsem úplně oněmněla a zase rychle vlezla zpět do auta. Říkala jsem si, že musím rychle vyjet někam do kopce, abych v té vodě nezůstala trčet. Tak jsem vyjela do nějaký postranní uličky, jenže začalo zase lejt a já se najednou ocitla v uzonkých uličkách monastýrský Medíny. A neměla jsem možnost se vrátit. Zrcátka mi škrtaly o okolní stěny a já se sunula pomalounku kupředu. Přišlo mi to jako centimetr za minutu. Úplně jsem začala ztrácet přehled o čase. Těma uličkama jsem dojela až nakonec, kde byly na neštěstí schody. Vycouvat celou tu cestu bych nezvládla ani náhodou. Bylo 5 hodin ráno a nikde nebyl nikdo, koho bych mohla poprosit o pomoc. Mobilní telefony ještě víceméně neexistovaly. K tomu všemu jsem byla promoklá a byla mi strašná zima, takže na přespání v autě by to taky nebylo. Byla jsem tak strašně zoufalá, že jsem fakt nevěděla, jak dál. Začala jsem brečet a modlit se, abych se z téhle šlamastiky nějak dostala. Nakonec se mi podařilo kousíček couvnout a vjet do jiné uličky, jenže kdo zná tyhle arabský opevněný města, Medíny, tak dobře ví, že to je labyrint, ve kterým se prostě autem nejezdí. Člověk se tam úplně ztratí i pěšky. Zlatá hamamecká Medína, kde jsem bydlela, ta byla maličká proti tomuhle. Musel se stát nějaký zázrak. A já najednou tou vedlejší uličkou projela až nakonec, kde byla brána města a já jsem normálně vyjela ven. Mezitím přestalo lejt a voda zase začala rychle opadat a tak jsem asi v 7 ráno úplně vyřízená dojela domů. Můj tým andělů strážných se tentokrát fakt moc nevyspal.
Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Pavly Smetanové Sonin deník. Vydalo nakladatelství Lidové noviny. Více informací naleznete na webových stránkách www.ostrovanka.cz nebo www.ostrovanka.sonia.cz. Četla Pavla Smetanová.